Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 14. septembar, vaši su domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Može li Evropska unija garantovati članstvo Srbije ako dođe do dogovora o promjeni granica sa Kosovom? Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić.
To u stvari znači da kriteriji moraju da bude ispunjeni i to je ključ kojeg ima u rukama samo Srbija. Dakle, Srbija je ona koja mora da napravi rad koji je potreban za napredak na procesu proširenja.
Na odluku vlade Kosova da odobri transformaciju bezbjednostnih snaga Kosova u vojsku uslijedile negativne reakcije analitičara Ramuš Tahiri.
Zakon ne može regulisat odnose pitanja koje su predviđane ustavom Kosova.
Bilježimo i reakcije na zahtjev senatora Rodžera Vikera da Sjedinjene države i Evropska unija jasno stave do znanja da novi entiteti u Bosni i Hercegovini ne dolaze u obzir. Analitičar Srećko Latal.
Jedini bitan faktor koji može da promijeni situaciju smo mi sami, to je građani i svi segmenti društva.
Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i autorica knjige o Makedoniji, govori o tome može li prihvatanje novog imena odblokirati euroatlantski put Makedonije. A poslušajte i da li su Crnogorci zaista ljudi koji ne pokazuju emocije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prihvatio zahtjev dosadašnjeg načelnika Generalštaba vojske Srbije Ljubiše Dikovića za penzionisanjem. Dikovića će na tom mjestu zamijeniti general major Milan Mojsilović.
Doneo sam danas i ukaz o odlikovanju Ljubiše Dikovića. To je najviši orden koji je jedan pripadnik vojske Srbije dobio, orden Karađorđeve zvezde prvog stepena.
Državno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv 12 osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja u procesu utvrđivanja statusa veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova. Javni tužilac Aleksandar Ljumezi izjavio je za Reuters da se među optuženima nalazi Rustem Beriša, ministar bezbjednostnih snaga Kosova, i njegov zamjenik Agim Čeku. Čeku je bio premijer Kosova od 2006. do 2008. godine. Iz dokaza koje smo sakupili do sada, dokazano je da je od nezakonitih isplata budžet oštećen za 68 miliona eura, naveo je tužilac. Kompanija Beograd na vodi žali zbog tragičnog događaja koji se dogodio jutros na gradilištu te firme u centru Beograda kada su dvojica radnika stradali nakon što su pali sa objekta u izgradnji. Kompanija će pružiti pomoć u istrazi svih okolnosti nesreće koja se dogodila na gradilištu, rečeno je Radiju Slobodna Evropa. Prethodno iz Beogradske hitne pomoći potvrđeno Radiju Slobodna Evropa da su dvojica radnika poginula na gradilištu. Portparol hitne službe Mirko Lutovac.
Nažalost, ono što su naše dve ekipe koje su izašle na intervenciju zatekle jesu dve muške osobe koje su preminule na licu mesta. U pitanju su osobe starosti oko 30 i oko 40 godine.
U okolini Breše u Italiji dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je došlo do sudara školskog autobusa iz Bosne i Hercegovine koji je prevozio srednjoškolce i kamiona. Smrtno je stradao vozač, a 12 djece lakše je povrijeđeno, potvrđeno iz uprave gimnazije Srednje stručne škole Istočna Iliđa. Djeca su dobro, rečeno je Radiju Slobodna Evropa. Otac smrtno stradalog Davida Dragičevića, Davor Dragičević, obratio se javnosti i prikazao video materijal u kojem su snimci koji, kako je naveo, dokazuju da su javnosti mjesecima predstavljani lažni dokazi kako bi se sakrilo, kako navodi, organizovano ubistvo Davida.
Sve sam im dao, i tužilaštvo i sve. Imam 5 svjedoka. 5 svjedoka koje ne smijem nigdje odvesti. Ne radi njih, radi sebe, radi njihove djece. Je li mogu odvesti u tužilaštvo nakon ovoga? Je li ima jedna osoba gdje bi ja mogu odvesti te svoje svjedoke? Koji su vidjeli zadnje sate Davidovog života i šta mu se dogodilo?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Florence je oslabio, ali je i dalje veoma opasan i spustio se na američke države Sjeverna i Južna Karolina kao gigantska sporokrećuća oluja koja je odsjekla građane koji nisu napustili ta područja. Iz Nacionalne meteorološke službe kažu da će Florence donijeti količine kiše koje padnu 2 do 3 godine na tim prostorima. Uragan Florence bio je kategorije 3, oslabio je na kategoriju 1 prije nego što je udario obale dvije američke savezne države. Slabljenje se očekuje tokom vikenda, oko 10 miliona ljudi moglo bi biti pogođeno olujom. Više od milion ljudi dobilo instrukcije da se evakuišu iz Sjeverne i Južne Karoline kao i iz Virginije. Kreml je saopštio da će razmotriti zahtjev za saslušanje dvojice muškaraca koje je London sumnjiči da su pokušali da otruju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćer. Kako je saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov, isključivo u skladu sa ruskim zakonom. Britanija je optužila dvojicu Rusa, Ruslana Boširova i Aleksandra Petrova, za pokušaj ubistva Skripaljevih sovjetskim nervnim agensom Novičok. Britanija smatra da je riječ o agentima ruske vojne obavještajne službe poznate pod imenom GRU, dok ruske vlasti tvrde da je riječ o običnim turistima. Paul Manafort, bivši šef izbornog štaba američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjasnio se krivim po dvije tačke optužnice za pronevjeru, bankovnu pronevjeru i neprijavljivanje bankarskih računa. Također se saglasio da sarađuje sa specijalnim zastupnikom za rusku istragu Robertom Muellerom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da bi cilj Europske unije trebalo da bude da Kosovo i Srbija postignu dogovor do sredine 2019. godine. Prethodno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi dio bilo kakvog sporazuma sa Kosovom trebalo da uključuje jasne garancije da će Srbija biti članica Unije do 2025. godine. Na tu Vučićevu poruku portparolka visoke predstavnice Europske unije Maja Kocijančić odgovara da su kriterijumi za prijem jasno definisani, te da je ključ za njihovo ispunjavanje u rukama Srbije. Slušamo Ivu Martinović.
Pre prijema u Europsku uniju Srbija mora da ispuni jasno definisane kriterijume i da nastavi rad na sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom, rekla je za naš program Maja Kocijančić.
Sa strategijom za Zapadni Balkan Europska komisija opredelila indikativni datum, ali jasno je rekla da to u stvari znači da kriteriji moraju da bude ispunjeni i to je ključ kojeg ima u rukama samo Srbija. Dakle, Srbija je ona koja mora da napravi rad koji je potreban za napredak na procesu proširenja. Jasno je opredeljeno i da se mora nastaviti rad na sporazumu između Beograda i Prištini za celovito normalizaciju i za nas to su dva važna elementa.
Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za Reuters izjavio da bi Srbija trebalo da dobije jasne garancije da će 2025. da se priključi Evropskoj uniji kao deo bilo kakvog dogovora sa susjednim Kosovom koji bi trasirao put obema stranama za članstvo u bloku.
Ukoliko bismo mi postigli bilo kakav sporazum Beograd i Priština, nedvosmisleno je da bi Srbija morala da dobije jasne garancije za ulazak u članstvo Evropske unije 2025. godine.
Dragiša Mijačić, direktor nevladinog instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj i član nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, ocenjuje da se traže različiti modaliteti konačnog rješenja za pitanje odnosa Srbije i Kosova, te da Aleksandar Vučić trenutno trguje.
Ja mislim da Vučić sa ovom porukom pokušava na različite načine da vidi koje su opcije, šta može Srbija da dobije da bi mogla da napravi sljedeći korak u normalizaciji ili u priznanju Kosova. On više puta naglašava da Srbija ne može da izađe kao totalni gubitnik. Mi smo čuli više puta i od njega, tako smo čuli i od nekih drugih zvaničnika izvršne vlasti koji kažu da je dobitak Srbije makar metak teritorije Kosova. Možda sad s ovim kaže da ovo, ok, ako nije dobitak metakosovske teritorije, onda je dobitak članstva u EU. Znači on nečim mora da zadovolji srpsku javnost.
Na Vučićevu poruku nadovezao se i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun, koji je rekao da bi čvrste garancije za ulazak Srbije u Evropsku uniju predstavljale snažnu potvrdu i verifikaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Što se same Srbije tiče, ona želi da postigne sporazum koji će biti dugoročno održiv. Njegova održivost, između ostalih, će se ogledati članstvom Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, to bi garantovalo da će sporazum biti na duge staze do kraja sproveden i da neće izazvati eventualno novu destabilizaciju.
Na pitanje da li su ovakve poruke prejake i mogu li se čitati kao neka vrsta ucene, Dragiša Mijačić odgovara.
Ne, ja mislim da je ovo jedna odlična poruka. Mislim da, da Srbija ne treba da napravi ni jedan korak prema, ni jedan ustup prema Kosovu bez jasnih garancija da treba da uđe u Evropsku uniju.
Podvlači međutim da Srbija pre članstva u Evropskoj uniji mora da sprovede unutrašnje reforme.
Da ne bude samo da je Srbija ušla u Evropsku uniju samo zato što je priznala Kosovo, već zato što mora da se reformiše potpuno iznutra.
Predsjednik Srbije za Reuters u nastavku navodi da bi zbog različitih mišljenja moglo proći i 10 godina dok Beograd i Priština ne postignu sporazum. Vučić je prošlog petka u Briselu odbio da se sastane sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Razlog je novinarima preneo šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koji je vlasti u Prištini pored ostalog optužio za pokušaje da se, citat, Vučiću zabrani da posjeti jezero Gazivode i sever Kosova. Na Kosovo i Gazivode Vučić je ipak otišao, a šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila je novu rundu dijaloga. Ona je danas izjavila da i dalje veruje da je sporazum Srbije i Kosova o sveobuhvatnoj normalizaciji moguć. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina iz Beograda, Iva Martinović.
A kosovski analitičari kažu da je procedura za formiranje vojske Kosova jasna. Do toga može doći samo putem ustavnih izmjena. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili i u NATO-u. Srpska lista poručuje da neće podržati formiranje vojske, dok predsjednik Kosova Hašim Tači navodi da se do vremena usvajanja zakonskih izmjena u Skupštini trebaju ubijediti i skeptici po ovom pitanju. Reakcije bilježi Amra Zainelli.
Transformacija bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage putem zakonskih izmjena ponovo je aktualizovana. Prvi put je to uradio početkom 2017. godine predsjednik Kosova Hašim Tači, kada je Skupštini prosledio zakon o transformaciji snaga u vojsku Kosova. Takav potez je međutim naišao na oštre kritike međunarodne zajednice, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, s obzirom da se formiranje vojske može desiti samo ustavnim promjenama. A za ustavne promjene potrebna je podrška srpskih poslanika tom pitanju, a koja ne postoji zbog njihovog protivljenja formiranju vojske Kosova. Tači je tada nakon pritiska međunarodne zajednice odustao od ideje da se vojska formira zakonskim izmenama i obećao da će razgovarati sa srpskim predstavnicima kako bi se ubedili da podrže ustavne izmene po tom pitanju. Do toga međutim još uvek nije došlo. Tako je vlada Ramuša Haradinaja sada odlučila da se vrati planu da se transformacija desi zakonskim putem, te je usvojila 3 zakona koji se tiču tranzicije bezbednosti snaga u oružane. Kako je rečeno, kada se stvore uslovi, desit će se i ustavne izmene, a radi promjene imena tih snaga. Premijer Haradine je kazao da je transformacija potrebna zbog unutrašnje konsolidacije države, te obećao da će svaki korak biti koordiniran sa NATO-om, a posebno sa Sjedinjenim Državama. To pitanje sada prelazi na Skupštinu Kosova i o tome treba da se izjasne poslanici nakon što predsjedništvo Skupštine bude uvrstilo to pitanje u dnevni red. Kako bi zakoni bili izglasani, potreban je 61 glas. Sve vladajuće partije, osim Srpske liste, podržale su ovu inicijativu na sednici vlade. I srpske liste su međutim za naš program rekli da neće podržati formiranje vojske Kosova. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je za kosovsku televiziju KTV u četvrtak uveče da je podržao ovaj momentum i da očekuje da će transformacija da se desi u toku ove godine. Poslanik Recep Selimi iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje, inače član Odbora za unutrašnja pitanja, bezbednosti i nadgledanje bezbednosti snaga Kosova, kazao je da će podržati ustavne promjene koje će bezbednosne snage transformisati u vojsku Kosova, ali i zakonske izmjene koje će unaprediti misiju ovih snaga.
Dok su bezbednosne snage Kosova ustavna kategorija, onda promjena imena i njene ustavne misije može da se desi samo putem Ustava. Međutim, postoji mogućnost i prostor da se to unapređenje desi izmjenama postojećih zakona, kazao je Recepi. A kosovski analitičar Ramuš Tahiri kaže da transformacija bezbednosnih snaga u oružane putem zakona nije u skladu sa Ustavom, te da je procedura po tom pitanju jasna.
Zakon ne može regulisati odnose pitanja koje su predviđane Ustavom Kosova. Znači, bezbednosne snage Kosova ne mogu biti ili postati vojska Kosova samo menjanjem njihovih nadležnosti i strukture. Sa formalne strane, iako to izgleda da je moguće, i mislim da Ustavni sud na bilo koji zahtjev će vratiti nazad ovaj zakon. bez dogovora sa partijom koje predstavlja Srbe i ostale nacionalnosti na Kosovu, ne može se tako reći majorizacijom ili većinskim glasovanjem pomoću zakona uticati na ustav Kosova, a ustav Kosova da ostane onakav kakav je.
Zadnju reč ipak ima predsjednik zemlje Hašim Tači, koji potpisuje zakon na čijoj se inicijativi o transformaciji snaga trenutno protivi, navodeći da je najpre potrebna saglasnost i koordinacija sa SAD-om i NATO-om. Kasnije u četvrtak Tači je rekao da se vreme do usvajanja ovih zakona treba iskoristiti da se skeptici ubede u ovaj proces, te dodao da je ubeđen da će se ovo pitanje rešiti u koordinaciji sa SAD-om i NATO-om. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sjedinjene Države i Evropska unija moraju jasno staviti do znanja da odvajanje ili novi entiteti u Bosni i Hercegovini ne dolaze u obzir, izjavio je američki senator Roger Wicker, predsjednik Američkog Helsinškog komiteta na raspravi o bezbjednosti i saradnji u Evropi održanoj u Senatu. Također je naveo da se BH političarima, koji su umiješani u korupciju i koji ignorišu parametre Daytona, ali i odluke domaćih sudova, trebaju uvesti nove sankcije. U vrijeme sve češćih najava prekompozicije Bosne i Hercegovine, analitičari ističu kako je vrijeme da građani otvore oči i shvate da je to samo način na koji se političari u zemlji štite od odgovornosti za kriminal, korupciju i nerad. Dženana Kalimović.
Ukazujući na to da su Sjedinjene Američke Države u Bosni i Hercegovini dozvolile ono što nisu nigdje, američki senator Roger Wicker, predsjednik Američkog Helsinškog komiteta, iznio je nekoliko argumenata zbog čega je neophodno vraćanje interesa Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera na ovaj dio Balkana. Akcenat je stavio na Dejtonski sporazum.
Sjedinjene Države i naši evropski prijatelji moraju jednoglasno naglasiti da je Dejton apsolutna baza, odakle se može samo napredovati i što je jedino dozvoljeno. Mora se reći da je separatizam ili novi entiteti ne dolaze u obzir.
Poruka koju je uputio Wicker je apsolutno jasna i posljednja je u nizu onih koje se već godinama upućuju političkim liderima koji uporno na pričama o prekompoziciji Bosne i Hercegovine vode političke bitke i baziraju predizborne platforme. Jasno je šta je senator rekao, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Koliko običan građanin u Bosni i Hercegovini može da shvati vrlo jasne poruke da nema više stvaranja nekih entiteta, da nema više podjela u Bosni i Hercegovini, da nema više destrukcije države Bosne i Hercegovine, destrukcije njenih institucija, da se jednostavno više neće dozvoliti stvaranje potpuno nefunkcionalnih institucija u Bosni i Hercegovini, što političari svjesno radi kako bi izbjegli, prije svega bih rekao, krivičnu odgovornost za enormni kriminal kojim se bavi. Da li smo toliko kratkovidi, da li smo toliko zaslijepljeni mržnjom, neznanjem, da neodgovornim političarima dozvoljavamo da nas manipulišu pričama koje nemaju veze sa zdravim razumom, pričama koje nemaju veze sa političkom realnošću, pa čak ni sa potrebama građana u Bosni i Hercegovini, a to su priče o novim podjelama, o novim entitetima, o prekrajanjima granice itd. I zašto građani ne shvate da su te priče zapravo sračunate da stvore jednu dimnu zavjesu, da bi se sakrio enormni kriminal, enormna korupcija i nesposobnost političara da nađu odgovore na bilo koje egzistencijalno pitanje ovih građana.
Na tom tragu je i Wickerova ocjena kako se mora usmjeriti na vlast baziranu na građanskim osnovama, jer etničke skupine imaju privilegije koje se ne smiju poticati na račun istinske demokratije i individualnih prava. Politički analitičar Adnan Huskić smatra kako su Wickerove ocjene detektirale suštinu problema u Bosni i Hercegovini, uključujući i nemoć pravosuđa da se iznese sa korumpiranim političarima, ali i onima koji su nosioci negativnih tendencija u zemlji. U zatvaranju vlastite krugove kojim teže, bosansko-hercegovački političari, kaže Huskić, traže spas za sebe.
Ta mogućnost koju imate ili mehanizam zaštite u stvari postao mehanizam opstrukcije. Sada vi to zloupotrebljavate i znamo da se u međuvremenu i ta vrsta političkog prisustva etničkog razvodnila. Uglavnom se ovdje radi o političarima upitnog moralnog kredibiliteta, uglavnom se radi o političarima koji su visoko korumpirani, radi se o tranzicijskim milionerima i bogatašima koji sada zaštitu toga što imaju u ovom momentu, što su uspjeli da uzurpiraju, pokradu, traže upravo uvijek pozivajući se na to zajedništvo, pozivajući se na zaštitu etničkih grupa, pa čak je to i Špirić sam uradio. Nakon što je objavljena odluka o sankcijama koje su uvedene protiv njega i njegove porodice, on je rekao da je ovo direktan napad na Republiku Srpsku i da će on nastaviti braniti Republiku Srpsku.
Politički analitičar Srećko Latalo u ovim ocjenama ne vidi ništa novo što već nije rečeno lokalnim zvaničnicima i što oni uporno ne prihvataju, ali vidi kao poziv onima koji mogu promijeniti stanje.
Jedini bitan faktor koji može da promijeni situaciju smo mi sami, to jest građani i svi segmenti društva koji ako žele da promijene život zemlju u kojoj žive, onda bi zaista moralo da se bitno drugačije, pozitivnije i konkretnije angažuju u kreiranju boljih lokalnih zajednica. Nažalost, mi to ne vidimo. Umjesto toga mi vidimo da su građani Bosne i Hercegovine spremni da napuste zemlju i da budućnost bolju crte negdje drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine o Makedoniji.
Iza ovog referenduma za koji se nadamo da će proći pozitivno, trebamo da usmjerimo pažnju na ono što će se dešavati dalje na političkoj sceni u Grčkoj.
Da li su Crnogorci emotivni ili ne, kako je to pokazala Galupova anketa?
Vidim srećne ljude. Doduše svim imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče moga okruženja.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči referenduma u Makedoniji zakazanog za 30. septembar, na kojem će se građani izjašnjavati o novom imenu, ali i o budućem kursu zemlje, dr. Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i autorica knjige Makedonija, čudo real politike 20. vijeka, govori za Radio Slobodna Evropa o tome može li prihvatanje novog imena odblokirati Makedoniju na euroatlantskom putu, ali i o sistemu spojenih sudova na Zapadnom Balkanu, po kojem se problem bilo koje je zemlje može odraziti i na ostale. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Ovaj referendum je glavni dio procedure u Makedoniji, međutim, adekvatna procedura mora se provede i u Grčkoj, s tim da je u Grčkoj puno veća nervoza oko ovog pitanja nego u Makedoniji, tako da iza ovog referenduma za koji se nadamo da će proći pozitivno, trebamo da usmjerimo pažnju na ono što će se dešavati dalje na političkoj sceni u Grčkoj.
U knjizi također objašnjavate kako zemlje Zapadnog Balkana funkcionišu po principu spojenih posuda. Posljednje napetosti između Srbije i Kosova i prijedloga o promjeni granica prema mnogim analitičarima otvaraju Pandorinu kutiju, pa se pojavljuju prijedlozi za promjenu granica u Bosni i Hercegovini, ali i Makedoniji. Drugi pak kažu da to pitanje treba ostaviti Srbiji i Kosovu i ne dovoditi druge u vezu s tim. Šta vi mislite o tome?
Cijeli Zapadni Balkan je zapravo jedan jedinstven kontekst, međusobno povezan prevashodno po etničkim linijama. Kad je geopolitika i micanje granica u pitanju, etnicitet dođe vrlo lako populističkim metodama na površinu i s njim se sve teže i teže biva izboriti. Bilo kako kolebanje Evropske unije u ovom smislu stvara prostor, odnosno pukotine za druge utjecaje, koji zapravo nama više štete nego što koriste, stvarajući tek kratkoročan manevarski prostor za određene korumpirane elitističke strukture da se stave tu funkciju, izvuku neku korist za sebe i nestanu sa scene onda kada nastaju problemi.
Kada je riječ o utjecaju velikih sila na Balkanu, u posljednje vrijeme ponovo je aktualizirana priča o odmjeravanju američkog i ruskog utjecaja. Da li je zatezanje odnosa između zemalja Zapadnog Balkana u posljednje vrijeme povezano s tim ili je riječ o ponovnom razbuktavanju neriješenih pitanja?
Kada se makne onaj utjecaj o kojeg više manje imamo i politički konsenzus ovdje, a to je ekonomski i politički utjecaj Evropske unije, koji je još uvijek trećom dominantan, onda otvaramo prostor za neke druge vidove vanjsko-političkih utjecaja koji mogu biti politički, ekonomski i vojni. Imamo Kinu koja je prevashodno ovdje zainteresovana za ekonomsku sferu, imamo Tursku i Rusiju koji su najprisutniji u političkoj sferi, SAD kao političku i vojnu sferu. Ali činjenica ovdje da zapravo svaka naša unutrašnja nestabilnost i unutrašnja politička razjedinjenost otvaraju prostor i praktično prizivaju konfliktne utjecaje da se bore nekako ovdje preko naših leđa i preko naše stabilnosti.
Također se s vremena na vrijeme provlače pitanja Velike Srbije ili Velike Albanije. Da li je to samo dosljednost politici zastrašivanja koja već dugo vlada na ovim prostorima ili su te ideje još uvijek jake kao što su bile recimo tokom prošlog vijeka?
Po meni je ovo jedno pitanje koje ima svoje dvije strane. Jedna je klasična bleferska, retorička, populistička. Druga je zapravo nešto što ima utemeljenje u istorijskim aspiracijama koje su realno postojale i prema kojima i današnji stanovnici ovih teritorija imaju određene sentimente. Svih teritorija, ne samo Srbije i Albanije. Znači, sve te stvari su zapravo dio populističkih, šovinističkih, nacionalističkih frustracija koje nisu na ovim prostorima ništa novo i jedino što ih sada drži stvarno stabilno pod kontrolom, već duže vrijeme zapravo jeste perspektiva članstva Europskoj uniji. Znači, bez perspektive članstva ja se bojim da ne bi postojala okosnica koja bi držala ove populističke tendencije koje su izuzetno jake da zapravo prevagnu.
Bila je to dr. Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, sa kojom je razgovarala Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku jedna sociološka tema. Da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije i zašto Crnogorce od davnina prati glas da su gordi i suzdržani i da se rijetko osmjehuju? Da li su i koliko tradicija i mačo kultura doprinijeli tome? Predrag Tomović pitao je građane, sociologe i književnike.
Na Galupovoj listi globalnih emocija za 2017. godinu zemlje Zapadnog Balkana svrstane su među države sa najnižim indeksom pozitivnih emocija. Kada su negativne u pitanju, prednjači Makedonija, a slijede Srbije i Crna Gora, koje su se sve našle u društvu Afganistana, Iraka, Egipta, Turske i drugih zemalja koje su u skorijoj prošlosti bile konfliktna područja. Anketa je pokazala da se ljudi u grupi u kojoj su Crna Gora, Makedonija i Srbija rijetko smiju, da su vrlo često mrzovoljni i da ne pokazuju emocije. Podgoričani Jovana, Emina i Rade međutim ne smatraju da su Crnogorci manje emotivni od drugih, ali priznaju da postoje neke tradicionalne i društvene norme koje ih ograničavaju da otvorenije ispolje emocije.
Ja smatram da smo mi svakako mnogo emotivni i topao narod, samo što možda nismo naučeni da to pokazujemo svima i više to nekako držimo za sebe. Mislim da smo dosta onako naučeni da budemo ponosni, ali da to ne znači da mi ne volimo, samo da to mišljamo možda nekako držimo u sebi.
Vidim srećne ljude. Doduše svim imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče mog okruženja.
To su prijatelji i porodica?
To su prijatelji, porodica, komšije.
A kada izađete iz tog kruga ovako na ulici?
Isto tako, ja vidim zadovoljne ljude. Možda je to do mene.
Smatram da sam moguće zatvoren tip. Ne prema svima, naravno. Tu je neki krug prijatelja kroz sa kim mogu da pričam o svemu i ne znam, da ispoljim neke svoje emocije. Međutim, taj krug je veoma, da kažem, uzrak jer, ne znam, u današnjici ne možeš baš da se svima da se otvoriš.
Crnogorci ipak nisu baš od neke optimistične vrste ljudi i skloniji su da posmatraju život i ljude kroz sive naočari, kao i da o svemu tome nijesu raspoloženi da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti i da još uvijek možemo čuti one naše čuvene izreke, tvrd kao stijena ili tvrd je orah, voćka čudnovata, odnosno da se čovjek teško otvara i da govori o sebi i pokazuje sebe. Znači, neotkrivanje emocija doživljava se kao nešto što nas čuva.
Prema Galupovom istraživanju, pozitivna osjećanja najčešće ispoljavaju građani zemalja Latinske Amerike, pa su tako među prvih pet država sa najvišim indeksom pozitivnih emocija Paragvaj, Kolumbija, El Salvador i Gvatemala. Na petom mjestu je Kanada. Sociološki Anđa Backović na sljedeći način objašnjava zašto su Latinoamerikanci tako pozitivno nastrojeni.
Ove latinoameričke nacije u istraživanju koje nisu ni bogate, ni politički i socijalno stabilne, one posjeduju jedan kulturološki obrazac da na život treba gledati sa svjetlijih strana, sreću tražiti u malim stvarima i u dobrim odnosima sa ljudima. Na tome mislim da ljudi grade jedan onako zdravi optimizam da uprkos nevoljama, problemima u životu možemo imati osjećanje da kontrolišemo život i da budemo zadovoljni sa njim.
A koliko se Crnogorci smiju i koliko su opušteni, pitali smo Maju i Rada iz Podgorice.
Mislim da nedovoljno, to proističe iz nekih nezadovoljstava, znači i privatnih i ekonomske situacije i svega toga, pa vjerojatno zbog toga.
Pritom današnjice je takav da bukvalno stres, posao, obaveze, da sve manje smijeha, baš upravo iz tih razloga, jer mislim da nemamo baš prostora toliko da priuštimo sebi tu dozu, ne znam, neke opuštenosti, da.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Uobičajeno u ovom terminu govorimo o problemima i željama mladih u regiji, dilemama sa kojima se suočavaju, ali i o talentovanim mladim ljudima spremnim da mijenjaju stvarnost oko sebe.
Glasom mladih.
U Bosni i Hercegovini zvanično je počela predizborna kampanja pred predstojeće opšte izbore zakazane za 7. oktobar. To je bio i povod da pitamo mlade u Sarajevu, Novom Sadu i Podgorici da li izlaze na birališta i koriste li to pravo kako bi mijenjali situaciju u svojim državama. Iako je uvriježeno mišljenje da mlade u Bosni i Hercegovini ne zanima politika, te da najmanji broj ove populacije izlazi na izbore, zvanične statistike pokazuju suprotno. Mladi u Bosni i Hercegovini čine skoro 22% ukupnog birališta. Tijela. Primjera radi, njihova izlaznost na opštim izborima prije 8 godina bila je 52%. Selma Boračić-Mršo pitala je hoće li ovoga puta glasati.
Admir Šurković je student kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Iako mu politika nije bliska budućem zvanju, kaže kako prati društvene procese i refleksije aktualne politike koja se vodi u Bosni i Hercegovini. Politiku vidi kao igru tri nacionalna korpusa koji nemaju želje učestvovati u osiguravanju boljih uslova života za sve.
Politika je u ovoj državi, kažem, jedna igra. Jedna igra čak bih nazvao jednim nacionalnim monopolom, kao ona igrica imamo monopol, pa ja imam Ženevu, vi imate onaj vodovod, pa ako ja vama stanem na vodovod, vi meni dođete rentu. Jedna takva tužna priča. Evo, kad nama kaže šta biste vi uradili, mladi, da li ćete ostati u ovoj državi, šta ste spremni uraditi za državu? Sve. A šta je spremna država učiniti za mene? Ako sam ja spreman uraditi sve za državu, meni treba sasvim malo da mi država da.
Amar Hođ, student 5. godine Mašinskog fakulteta u Sarajevu, kaže kako je nemoguće živjeti u ovoj državi, a da te politika uopće ne zanima, jer je u svim sferama života upletena upravo politika.
Mi s mladi se više manje malo pitamo, zato tako da ono vaše mišljenje nije toliko bitno.
Zašto je to tako, što misliš? Je li do mladih ili je do lidera političkih?
Pa i do lidera i do mladih, iskreno da budem, jer ovdje su mladi se više odlučuju na odlazak iz države, sve manje na to da oni sami promijene neku situaciju. A iskreno da budem, ti lidera ne daju neku priliku da sami, da mi mladi nešto pokušamo riješiti, tako da krivicu nose obje strane, mladi i političari.
Jedna od najočitijih posljedica politika koje su se smjenjivale u proteklih 20 godina jeste da Bosna i Hercegovina ima najveću stopu nezaposlenosti mladih u Europi. Ona iznosi čak 62,8%. Jedan od rijetkih koji ima zaposlenje je Mustafa Mujan. Kaže kako ne prati politička dešavanja u državi jer smatra da se na demokratske načine ništa u Bosni i Hercegovini ne može promijeniti.
Pa zato što ne znam da li se izborima može nešto pretjerano promijeniti.
Građane Bosne i Hercegovine za mjesec dana očekuju još jedni opći izbori. Cijela armija potencijalnih osvajača glasova borit će se za oko 600 pozicija na nivou države, dva entiteta te 10 kantona u Federaciji BiH. Admir premijer kaže kako će svakako izaći na izbore, jer druge opcije za bilo kakvom promjenom nema.
Morat ću iz razloga između većeg i manjeg zla uvijek izabrao manje zlo. Jedino zbog toga, a da imam nekog izbora i opcije nemamo, iskreno, niko nema opcije ni izbora, osim toga da između većeg i manje zla izabere manje zlo.
Slično misle Amar i Mustafa.
Planiram glasat, ali iskreno budem, čini mi se da je malo pravog izbora. Odnosno da nema uopšte pravog izbora, da za koga god da se glasa, mislim da neće doneti kakvu promjenu bolje.
Vjerovatno neće za iste ljude glasati. Stanje isto malo već 15 godina.
Jedna od najvećih zamjerki ključnim akterima izborne utrke političkim strankama jeste ta da nedovoljno pažnje posvećuju programima koji tretiraju pitanja bitna za mlade u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrša.
Prema podacima iz najnovijeg izvještaja krovne organizacije mladih Srbije o položaju i potrebama mladih, u tu grupu spada 17% populacije te države. U izvještaju je navedeno da oni imaju svega 4 predstavnika u Narodnoj skupštini, što pokazuje slabu političku participaciju onih koji zastupaju interese mladih. Kako mladi u Novom Sadu posmatraju politiku i da li su uopšte zainteresovani da učestvuju u njenim procesima, provjerila je Maja Leđenac.
KOMS je u izveštaju koji je predstavljen u avgustu ove godine naveo da je u odnosu na 2017. godinu došlo do značajnog pada procenta mladih koji veruju u demokratiju. Podaci govori o tome da sve više mladi gubi poverenje u političke partije, smatrajući da su svi isti i da ne zastupaju javni interes. A zbog toga čak svaka treća mlada osoba ne glasa na izborima. Međutim, mladi koje smo u Novom Sadu pitali da li izlaze na izbore, koji su u Srbiji u posljednje vrijeme održavaju gotovo svake godine, posvjedočili su da svoju obavezu ispunjavaju kad god je to moguće. Studentkinja Sara Tomović kaže da je od punoletstva već jednom izašla da glasa.
Za sad sam ja uhvatila, mislim, 2 izbora, ali sam izašla, mislim, na jedan i to novi posljednji. Iz prostog razloga što, eto, htjela sam da napravim nešto, neku promjenu, ali na kraju nije izbalo ništa, tako da...
Bili su to predsjednički izbori 2017. godine, nakon čega su mladi sa raznih univerziteta u Srbiji poveli proteste na ulicama, sumnjajući na izbornu krađu, a koji su trajali više mjeseci. Na te izbore je nezadovoljan aktualnom vlašću u Srbiji izašao i snimatelj i montažer Mladen Brcan.
Izlazim na izbore svaki put. Mislim da treba dati šansu svima da opozicija dođe u poziciju i suprotno.
Svoje pravo redovno koristi i voditelj i novinar Omladinskog radija iz Novog Sada Dušan Majkić. On je zbog svog posla u svakodnevnom kontaktu sa mladima i kreira program za njih, pa zaključuje da mlade sve manje zanima politika jer im se u javnom diskursu nudi previše zabave, koja deluje kao sedativ za kritičko mišljenje.
Mislim da ih ne zanima politika u velikom broju. Mladi jednostavno su danas potpuno rastrzani između neke zabave u Srbiji i nekog odlaska iz iste, zato što su oni na neki način idealizovali Evropsku uniju, oni ne znaju po meni 60-70% šta je zapravo Evropska unija, koliko treba da se radi i koliko treba da se dođe do nekog sistema koji je kvalitetan da bi se on nazvao Evropska unija.
Prema rezultatima pomenutog KOMS-ovog istraživanja, glavni problemi mladih u Srbiji su i dalje nezaposlenost, obrazovni sistem i bezbednost. Pitali smo ih koliko ih zanima politika i da li su svjesni da upravo kroz nju mogu da utiču na poboljšanje svog položaja. Sara kaže da prati selektivno i pasivno.
Ja nisam sigurna tačno šta sve to politika obuhvata, tako da ne mogu da procjenu da li zapravo ja pratim politiku ili ne, jer sve što mogu samo pasivno da pratim, ono što pokupim na televiziji ako uhvatim uopšte ili na internetu, što su zapravo samo selektivan dio mnjenja.
Mladen kaže da onaj koji izbjegava suočavanje sa politikom zapravo samo šteti samom sebi.
Pa pratim politiku otprilike zato što mislim da svaki čovjek treba da bude upućen u svoju političku situaciju. Ako nisi upućen u političku situaciju, onda si idiot.
Karakteristika koja neizostavno prati politički angažman mladih u regionu bivše Jugoslavije je i nasljeđe koje je ostalo nakon ratova i nasilnog raspada nekadašnje države. Dušan Majkić je mladima poručio da je to veoma važna tema, ali da se ne rešava novim konfliktima, već svesnim političkim razmišljanjem.
Mislim da je danas jako bitno da se mladi u Srbiji okrenu problemu. To znači da se okrenu političkoj situaciji, ne moraju da budu politički angažovani, ali moraju da budu politički svesni. Ta svest je na jako niskom nivou.
Da bi se ovakva situacija promenila, potreban je konstantan rad na sebi, poručili su naši sagovornici. A krovna organizacija Mladih Srbije je u okviru izveštaja dala i niz preporuka kako da se poboljša sistemski položaj mladih u Srbiji, koje su dostupne na njihovom zvaničnom sajtu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Mladi u Crnoj Gori su uglavnom nezainteresovani za politiku, pa većina ne izlazi na izbore. Vjeruju da njihov glas ne može ništa da promijeni, a oni koji izlaze smatraju da su mladi generalno frustrirani političkim ambijentom u Crnoj Gori. Više detalja donosi nam Lela Šćepanović.
Većina mladih u Crnoj Gori potpuno je nezainteresovana za politiku i politička dešavanja, pa iz tog razloga i ne izlazi na izbore, bilo lokalne ili opšte, kaže Mitar Obradović, koji je i sam poslednji izborni ciklus u Crnoj Gori preskočio.
Pa mislim da ne.
Zašto?
Pa tako, zato što
interesuje
politika.
Njegove prijateljici Maji Poleksić poznati stav da su mladi u Crnoj Gori nezainteresovani za politiku, ali ona kaže da to nije tačno.
Šta podrazumijevate pod mladim?
Mladi do 30 godina.
Zanima i tekako, makar u zadnje vrijeme počelo su da se interesuje.
Je li idu na izbore, izlaze li?
Izlaze.
A vi lično?
Da, što imam tu želju da je toko mogu da promijenim i ja nešto.
Većina mladih kaže da ne izlaze, da ih politika ne interesuje.
Ne slažem se, mislim da izlazi njih dosta i to kako izlazi.
Istraživanje nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pokazao je da samo 35% mladih vjeruje u uticaj njihovog glasa na nacionalnom nivou. Istraživanje je pod naslovom Mladi u Crnoj Gori, društveni dekor ili kapital, pokazalo je da se mladi uglavnom natpolovično izjašnjavaju da ih politika uopšte ne zanima, što stručnjaci ocjenjuju kao prijetnju po održivost demokratskog kapaciteta društva. I Luka Brkić kaže da ga politika u Crnoj Gori ne interesuje, jer ga, kako objašnjava, politička situacija u zemlji frustrira.
Ni mene.
Ne interesuje šta se dešava u državi, ko je vodi?
A dobro, to me interesuje i to me frustrira ponekad, ali...
Zašto vas frustrira?
Pa zbog najviše nepravde koja se nanosi, koja je vid na koju skoro svi okreću glavu.
Jel mladi izlaze na izbore u Crnoj Gori?
Slabo. Imam dosta prijatelja koji imaju prijatelja i braće i članova porodice koji su ispod 25 godina i koje je uopšte ne interesuje. Ne znaju ni ko je na izbore, ne ništa.
A čime vi pravdate tu frustriranost kod mladih i odustajanje da ne izađu?
Pa, to je jedan sistem koji je teško probiti. A studenti su totalno neaktivni, mladi ljudi, to ne mogu da shvatim, ne ide mi u glavu uopšte. Zašto je tako? Stvarno, ne vidim razlog zašto ne bi digli glas ili ako im nešto ne odgovara. Svi nešto, kad su nešto potišteni, kad ih neko sputava da nešto rade, oni prosto odustanu.
Novica Lompar će ipak izaći na izbore u narednom izbornom ciklusu.
Ne interesujem toliko u tome, ali u potpunosti se slažem sa njim. Mladi ne žele da izlaze na izbore.
A zašto ne?
Pa ja ću izlaziti na izbore, ali želio bih da se stanje promijeni. To stanje koje trenutno se ne sviđa ni meni ni mnogima, želio bih da se nešto učini povodom toga da se to promijeni. Jer zašto sjediti kući i ne pokušavati ništa kad možda na neki način nešto može da se uspije. Da se...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Građani Bosne i Hercegovine, naročito mladi, svjesni su da u vrijeme predizborne kampanje se više govori o nacionalnim podjelama među ljudima, te o ugroženosti jednih od drugih, nego o programima koji bi Bosnu i Hercegovinu doveli do prosperiteta. Ovakva retorika na mlade jako utiče, ali na koji način, reći će nam Maja Nikolić.
Amra Žigić, mlada je medicinska sestra sa stalnim zaposlenjem u Tuzli. Iako je do sada imala nekoliko prilika otići iz zemlje, odlučila je ostati ovdje. Kaže da, iako ode, otići će jer se osjećala otjeranom od strane ovdašnjih političkih elita.
Moram da kažem da sam bila jedna od onih koja je htjela da napusti ovu državu. Međutim, porodica, tradicija, moja Bosna me je ostavila jednostavno ovdje. Nekako sam sebe uskominovala da mogu da uradim svoj život onako kako mogu bez uticaja političara. Ja se nadam iskreno da me političar neće otjerati odavde.
Na naše pitanje kako uopće na nju utječu podjele koje političari u Bosni i Hercegovini pokušavaju napraviti, Amra kaže.
Oni to nekako sve fino upakuju kao neki lijepi poklon, fini koji nama prezentiraju. E sad, imamo jednu vrstu mladi koji takav vid poklona dobiju i žale ga i uzmu ga i na takav način s tim poklonom žive čitav život i ne žale promjene, nego jednostavno navikli su se na to i time se vodi do kraja svog života. A imate drugi vid mladih koji jednostavno to ne podržavaju i onda doživimo to da mladi odu.
Nermin Bratović, 19-godišnji student iz Tuzle, ističe da podijeljenost koja nekad djeluje poput mržnje dosta utječe na mlade.
Škole se dijeli na povjeri, što nije dobro za mlade, naravno. Ne daju nam priliku političare toliko da nešto promijenimo, što ja mislim da nije u redu, jer vjerojatno možemo više od njih postići i poboljšati ovu našu državu. Ta priča nema smisla uopšte, nema razlika nikakvih. Što ja mogu kao musliman, tako može neko kao katolik ili pravoslavac raditi istu stvar, ili možda bolju stvar od mene.
Jesi li ti svakodnevno okružen ljudima koji su različitih nacionalnosti, konkretno tvoje životno iskustvo, ko su prijatelji?
Da, naravno, imam dosta prijatelja koji su druge nacionalnosti i vjerujte, bolje slažem s njima nego sa nekom bližom okolinom.
Pričate li nekad međusobno uopće o ovom i što političar stalno govori?
Većina mladih i ne želi da se bavi politikom, jednostavno to prepuštaju starijim, misleći da oni nisu za toga. Trebaju svi oni pokušati malo razmisliti, možda možemo nešto i promijeniti.
U Tuzli djeluje i koalicija za borbu protiv mržnje. Njen predsjednik Asmir Šestan kaže da je glavni cilj koalicije borba protiv govora mržnje i širenje mira, suživota i tolerancije među ljudima.
Mi smo se prezastali od ove stare politike gdje je zapravo jedni drugima, smijem tako da se izrazim, prebacuju te loptice i u suštini mi vidimo da jedni drugima namještaju rezultate na taj način. Dakle, stvaraju strah kod građana, ne samo da si u mržnju, zbog naravno političkih ličnih ciljeva. Vjerujem da kako zbog aktivnosti koalicije i drugih nevladnih organizacija, tako i zbog određenih pojedinaca, vjerujem da će recimo na ovim izborima će se mali pomak primijetiti na izbornim rezultatima, da jednostavno će ljudi glasati za one za koga oni žele da glasaju, a ne za one zbog recimo straha nekog ili zato što im je neko rekao da ih on ili ona, ta treća strana, mrzi i slično.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U nastavku ove emisije govorimo o nešto drugačijim oblicima uključivanja mladih u društvo poput civilnog sektora. Mladi u Banja Luci smatraju da su neophodne promjene u društvu, ali se generalno dijele na one koji aktivno rade u organizacijama civilnog društva i na one pasivne koji smatraju da svojim djelovanjem ne mogu promijeniti ništa. Slušamo Gojka Veselinovića.
Vanja Jošić ima 22 godine i asistent je na projektima u Institutu za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile iz Banja Luci. Želja za doprinosom lokalnoj zajednici i promjenama u društvu nagnala ga je na aktivizam. Za sebe kaže da je svojim primjerom želio da animira i druge, ne tako aktivne vršnjake, da pokušaju ostvariti svoje ideje i doprinijeti stvaranju boljeg društva.
Pa mislim da je to jedan stadijum u nekoj demokratizaciji kod nas uopšte generalno, da mladi dobiju taj nekako unutrašnji osjećaj da se uključuju i da postanu aktivni. Koliko su ovdje kod nas u Banja Luci, pa definitivno na nivou koji nije dovoljan. Dosta je prilika i za mlade, i generalno i za srednjoškolce, i za studente. Mladi su prilično letargični, ali nećemo samo kriviti mlade. Dosta je tu programa i projekata koji se na neki način pro forme realizuju.
Snježana Novaković, studentica i druge godine novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, kaže da se aktivizmom bavi još od osnovne škole, što je doprinijelo razvoju nje kao osobe, ali i razvijanju njenog načina razmišljanja da mladi mogu uticati na promjene. Ipak ističe da je većina mladih u društvu nezainteresovana, ali lijena da se uključi i da pokuša nešto promijeniti.
Mislim da mladi jesu građanski možda i osviješteni, ali su jako pasivni. Imaju razmišljanja koje možda jesu ispravno, koje mogu promijeniti možda situaciju u kojoj se nalazimo, ali jednostavno ništa ne čine po tom pitanju. Problem je kada treba nešto uraditi da bi postigli ono što oni žele. Čekaju da neko drugi nešto za njih uradi, da im se nešto servira, a veoma je lako sjesti na kafu i pričamo u društvu, treba ovo ovako, treba onako, ali kada se treba nešto i hajmo to uraditi, tada je problem, tada je teško, joj ne mogu, imam drugih obaveza, joj ne mogu, joj mrskom.
Aktivistkinja Biljana Andrijević smatra da postoje mladi koji su aktivni i rade na promjenama i oni koji ništa ne poduzimaju.
Generalno u ovom nevladinom sektoru uglavnom sreću se isti ljudi, bez obzira na koji skup, seminar ili bilo što odite, srećete te ljude koji su već godinama uključeni u nevladin sektor i među kojima vlada ta neka energija koji želi da učini nešto, da promijeni nešto i stvarno tu i rade. Drugu grupu je jako teško motivisati generalno da se uključi u bilo kakav vid angažmana. Meni se dešavalo da i ta druga grupa me često pita, ja pa kako ideš, gdje ideš, mogu li ja, i onda im ja pošaljem i aplikaciju i kažem da se prijave i sve to, i onda kad dođe do tog trenutka samo trebaju se prijaviti da idu, oni odustanu iz nekog razloga jer lakše im je, ne znam, popiti kafu, sjediti negdje, ne raditi ništa i slično. Također smatram da postoji tu neko neznanje među mladima i nezainteresovanost. Možda bi bilo dobro da se kroz obrazovanje podigne ta svijest o uključenosti samih mladih, da nam već kroz obrazovanje nametnu taj neki stav, ako ništa drugo, da možemo mi svojim nekim akcijama da promijenimo određene stvari.
Alen, Dajana i Milica su mladi ljudi koji nisu aktivni u nevladinom sektoru i organizacijama civilnog društva. Iako generalno misle da su promjene neophodne, ne vjeruju da mladi to svojim djelovanjem mogu postići, iako ne znaju razloge takvog razmišljanja.
Ne znam, nadam se da se mladi bore za to da će ovdje biti bolje, u principu to.
A da li misliš da se dovoljno bore?
Pa mislim da ne.
Zašto?
Pa ne vidimo neke konkretne rezultate.
Da neki se trude da nešto poboljšaju, a neki uspiju, neki ne uspiju, dok neki čekaju da drugi radi. Pa ili su možda lijeni ili posustaju na prvom odmah, na prvoj prepreci.
Ne znam, mislim da nisu uopće osvješteni što se tiče toga. Zašto, ne znam, iskreno.
Da li si ti uključena?
Ne, zašto? Niti želim. Ne znam zašto, zato što mislim da ništa neće promijeniti. Mislim, vjerojatno tako svi razmišljaju i zato ništa i ne mijenjamo, zašto vjerojatno smo imali tako mišljenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Organizacija Preporod iz Nikšića već 12 godina pomaže osobama koje imaju problema sa zavisnošću, članovima njihovih porodica, povratnicima sa liječenja, kao i svima onima koji žele čuti nešto više o bolestima zavisnosti. Riječ je o prvoj takvoj organizaciji u Crnoj Gori koja djeluje u cijeloj toj državi i sve to bio je povod da u ovoj emisiji Glas o mladih razgovaramo sa direktorom Preporoda Jovanom Bulajićem. Dobar vam dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan vama, vašim slušaocima i hvala vama što ste prepoznali priliku i potrebu da se o ovoj problematici govori.
Evo, rekli smo 12 godina se bavite problemima ovisnosti, prije svega mladih u Crnoj Gori. Koliko je to danas u Crnoj Gori veliki problem?
Nažalost, sam u prilici da svoje ubjeđenje podijelim sa vašim slušaocima i kažem da sam ubjeđenje u stvari da je to ogroman problem. Posljednje validno istraživanje koje je objavljeno i rađeno u Crnoj Gori radio ga Institut za javno zdravlje i ono datira još iz 2006. godine. Ono je govorilo da tog momenta je u Crnoj Gori bilo oko 3000 intravenskih korisnika droga. Pritom, Europski centar za monitoring droga i zavisnosti od droga ima praksu da u sagledavanju broja zavisnika zvaniča broj zavisnika množi sa takozvanom tamnom brojkom 3. Kad govorimo o intravenskim korisnicima droga, mislimo na zavisnike od heroina, a gdje su vam zavisnici od kokaina, od marihuane, od drugih droga, od alkohola, evo od nikotin i da ne pominjem. A s druge strane imamo još dva istraživanja koja se me pitali baš specifično za mlade, istraživanja ESPAD, istraživanja koje su također rađeni pod krovom Instituta za javno zdravlje, to je dio jednog šireg evropskog istraživanja. Reći ću vam detalj da je od 2007. godine, kad je prvi put rađeno istraživanje, do 2015. godine broj korisnika, maloljetnika od 16 godina koji koriste droge koje su obrađivane kroz taj upitnik, da je duplo porastao broj korisnika svake droge.
Evo, pomenuli ste Institut za javno zdravlje Crne Gore. Ja sam u najavi zaboravila pomenuti da ste vi prva organizacija zapravo koja je van institucija sistema počela da pruža konkretnu pomoć ovisnicima i njihovim porodicama. Koliko društvo, odnosno država u Crnoj Gori radi na sprječavanju bolesti i ovisnosti?
Teško mi je odgovoriti na to pitanje, jer kada se pogleda šta se uradilo 2006. godine kad smo mi krenuli i započeli van institucionalni tretman zavisnosti u Crnoj Gori, može se reći da se nije malo uradilo. Ali kad se pogleda šta treba još da se uradi, ima toga itekako, ima mnogo toga da se uradi. Ovo je problem bolesti i zavisnosti je ogroman problem i zbog činjenice da nikada nije bio ajmo reći na jedan način, neki trendi problem. I zbog toga mislim da se u okviru bolesti zavisnosti ni u Crnoj Gori, a niti u jednoj državi regiona nije uradilo onoliko koliko bi trebalo.
Vrlo često imamo u medijima priču o različitim programima za liječenje bolesti ovisnosti. Možemo li mi govoriti o nekom programu koji je najučinkovitiji? Je li to prevencija zapravo?
Prevencija jeste najučinkovitiji način ophođenja prema ovoj oblasti i mi koji se između ostalog bavimo i prevencijom kažemo da je jedina 100% sigurna prevencija kad se obraćamo mladima putem tribina, okruglih stolova ili nekim drugim vidovima komunikacije, kažemo da je jedina 100% prevencija jer drogu ne probati nikada.
Za kraj ću vas pitati o saradnji sa srodnim organizacijama u regiji. Na čemu bazirate tu saradnju? Mnogo radite i sa drugim u državama širom bivše Jugoslavije. Zbog čega je ta saradnja bitna?
Mi i u Crnoj Gori i sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i Srbije ovog momenta realizujemo zajedno sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga projekat koji ima za cilj da opciju oporavka, oporavak je znači i terminološki i metodološki okvir za koji se mi zalažemo u tretiranju bolesti zavisnosti. Ne na uštrb bilo kojih drugih programa kao što su smanjenje štete ili supstitucijska terapija, već samo da želimo da oporavak kao konačan domet bude želja i cilj svakog zavisnika u oporavku. Eto, to je jedan od načina na koji sarađujemo ovog momenta i bitno je zato što ne želimo samo u svojim sredinama mijenjati stvari, već smo na osnovu iskustava kao članovi Svjetske federacije za borbu protiv droga, na osnovu iskustava nekih mnogo razvijenih zemalja nego li su zemlje bivše Jugoslavije, želimo mi prevenirati i gubljenje vremena po pitanju eksperimentisanja u nekim drugim programima, već ove koji su svugdje u svijetu se pokazali kao najučinkovitiji u tretiranju opijatske zavisnosti, staviti ih na neko prvo mjesto.
Hvala lijepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama, pozdrav vašim slušalcima.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Smrt mladića probudila građane Bosne i Hercegovine iz dugogodišnje letargije.
Pa je moralo da dođe do toga da neko izgubi život, znači da imamo jednu takvu ekstremnu situaciju da bi se ljudi dozvali pamet.
Hoće li djeca izbjeglica i migranata pohađati nastavu u Bosni i Hercegovini?
Ja dolazim iz Afganistana i ja idem isto i Afganistana škola, isto u Srbiji, bila sam u školu. Hoću idem ovdje isto u školu.
Bez obzira na teren u kukuruzima, tešanjske teniserke nižu uspjehe.
Prošle godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine, tad sam osvojila master i pobjedila sam svoju najveću konkurenciju, što mi je puno doprinijelo i da dobijem više samopouzdanja.
slobodnaevropa.org.
Nakon napuštanja poslova koje su obavljali sa diplomama Pravnog i Ekonomskog fakulteta, dvojica mladih Tešnjaka, koji su prije godinu i po dana otvorili malu firmu za proizvodnju madraca, kažu kako se nisu pokajali. Proširili su posao i zaposlili još jednog radnika. Ističu da nisu fokusirani na kupovinu skupocjenih automobila i tome slično, nego da zarađeni novac investiraju i šire svoj privatni posao. Arnes Grbešić.
Mladi Tešnjaci, koji su prije 17 mjeseci osnovali firmu za proizvodnju madraca, danas kažu da su uspjeli da se pozicioniraju na bosansko-hercegovačkom tržištu, te da su značajno povećali proizvodnju. Govori Haris Majlhođić.
Jako smo se lijepo razvili mrežu u Bosni i Hercegovini, zastupljeni smo skoro svim većim gradima Bosni i Hercegovini. Imamo preko 15 partnera koji prodaju naše proizvode. Razvili smo sektor maloprodaje. Na početku smo otprilike proizvodili 50 do 80 madraca mjesečno. Sad je taj već otprilike 200 do 400 mjesečno komada. Tako znači da smo skoro 400% povećali proizvodnju.
Haris Majlhođić je pravnik. Posao je pokrenuo sa Ibrahimom Mešićem, koji je završio ekonomski fakultet. Zajedno su i napustili jednu renomiranu tešansku firmu i poslove za koje su se školovali, te obukli radna odjela u vlastitom pogonu. Poslovna filozofija mladih tešnjaka do danas je ostala nepromijenjena.
Zavisi sve kakve su vaše potrebe, kakve su vaše ambicije, da vi želite trenutno veliku zaradu i gledate dugoročno. Mi smo se opredijeli, znači, na neki petogodišnji, desetogodišnji plan u kojem imamo cilj šta ćemo napraviti i tako da nas jednostavno ne žuri. Ne možete vi iz početka uzeti sve platu 2, 3, 5 hiljada maraka, se mora to nešto biti skromnije da se više ulaže u proizvodnju da bi sebi kasnije olakšao. Tako da mislim da je veliki problem što ljudi jednostavno žele preko noći da se obogate, prebrzo žele da napreduju, žele odmah ako otvore firma se kupi novo auto, tako neke stvari. Ne može preko noći ništa. Kupili smo sebi novo kombija koji će nam donijeti više zarade.
Tokom prethodnih 17 mjeseci proizvodnja je postala efikasnija, ističe Ibrahim Mešić.
U početku je to bilo mnogo teže i sporije. Sad smo se već uhodali, bolje organizovali, brže radimo poslove. Svaki mjesec za mjesecom išao bolje. Neku smo tu mrežu kupaca povećali, raširili smo po cijeloj Bosni i Hercegovini. Što je najvažnije, mi redovno rješavamo svoje obaveze prema državi, prema svim dobavljačima. Nemamo nikom dužni.
U ovoj maloj firmi na početku su bila trojica zaposlenih, a o budućim planovima Haris Mahodić kaže.
Zaposlili smo još jednog radnika. Planiramo sada vrlo brzo naći još jedan dodatni prostor u koji ćemo dodatno sam sebi olakšati. To jest, najvjerojatnije ćemo sposobiti svoju šivaonu gdje ćemo mi sami, znači, kompletirati proizvod. Znači, sada trenutno te nam usluge radi jedna druga firma, a sada ćemo mi svesti sve pod svoj krov, što se kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.